hver að gera því 23. febrúar 1968 Jónína Benediktsdóttir segir sögun af loðin kóp strútsinni
Já, ég man nú ekki glögglega hvort það var nú nema kallbaða sem bjó í koti sínum í þremur dætrum. Það ekki talað kellinguna. Og þær hétu Ása Signý og Helga. Og einu sinni þegar fólkið nú komið til náða sem kallum við þá heyrist kallinn með að sé fyrir það rigna og hann beður Ásu að fara út og sækja, hann hefur glemt vellingunum sínum úti. Hún fer út, en þegar hún kemur út, þá er þar voðalegur kall, hann sést heita Lóðinkópur Strússon og spyr hana strax að því hvort að hún vilji heldur láta bera sig að draga. Hún sér taldi vilja láta Hún vildi heldur láta draga sig og svo fór hann með hana. Og hann vildi heldur giftast henni. En hún vildi það nú ekki og svo var hún sett í afhellur og bundin þar. Og svo fer allt að eina fyrir þér í næstu, eða næsta kvöld held ég. Alltaf glemir kallinn vettlingunum og hann sendur, en þetta er nefnilega loðinkópur, hann písar alltaf á skjáin. Og þegar kallinn hefði strykningin verið að komi og það fór alveg eins fyrir þessari hún vildi láta draga sig og svo kemur hann nú í þriðja sinni og þá fyrir nú Helga út og hann stendur þarna þessi loðinkópur Strússon og spyr hann hvort hún vilji heldur láta bera sig að draga hún sést heldur láta bera sig svo fór hann með hana og svo kemur hann þarna í hellirinn með hann og hann já ég baði hennar og vildi fá að gista hann já hún sagði það verið bara sjálfsagt og það verið svo best að fara að útbúa allt í veislun og svo er það nú gert og svo fer hann að bjóða tröllum í veislun og hún að útbúa og svo þegar hann farinn að bjóða tröllónu þá fyrir hún nú að útbúa svolíðis og hún klæðir drömb í brúðarskerti sem hún átt að vera í og býr þetta til alveg eins og brúðir set í stól og svo ber hún á borði bolla og vínföng og svo annars eitt hvað sem tilheyrir nú brúðkaupi og svo fer hún fram og það er nú sót þar í eldhúsinu eins og var nú það í hlóðareldhúsum og Hún makar sér nú all upp úr þess og fer í einhverjar druslu og svo tekur hún staf, krókstaf og sest á bak og heldur hún staf, hugsa sér að fara heim. En svo þá mætir hún öllum tröllkvöllunum sem er að koma í veisluna. Og ekki vissi nú hvort það var loðin kópi sem sagði, hvort ætlar þú kóla mín með krókstaf að ríða? Ég ætla heim til mín, sagði. Komst þú í Dimmadal? Já. Hvernig var þar umhás? Breitt var á borð, brúður satt í stól, full voru öll kér svo flóaði út af. Þá sagði loðin kópar. Ríðum og ríðum, Ari minn og Alsteinn, Markus og Magnús og kallfæðir þeir og látum ekki brúðurinn að bíða. Þú var reyðið þeir heim og það var það fyrsta fyrir loðinkópa hann tekur brúðurinn og allir að faðma hann og kissa hann þar sem hún satt og þá dætt drumburinn neður úr brúðarkjólnum og þá svo fór þeir að drekk og svo varð hann svo reyður og svo flögustu á öll sem tröllin og bara svoleiðis á flóga að þeir drápu hvist annað. En svo fór hún heim til foreldra sinn og svo fóru margir menn þarna og sóttu allt dýrmætt sem var í hellinum og þá voru þær bundnar þarna sýsturnar og það var farið með þær heim og svo kann ég ekki þessi sögu lengur.